Փողոցում նա ամբողջ հոգով ու հանդարտորեն հայհոյեց ինքն իրեն. Սարդոստայն. Եվ որպեսզի այդ սարդոստայնը քանդի, պետք է օգտագործի այդ սարդային, գաղտնի, կեղտոտ միջոցը, որն այնքան նողկալի է այն մարդու համար, որ իր անձնական կյանքը իր ամենասրբազան սեփականությունն է համարում. Բայց վիճակը ցրված է արդեն, էլ չի կարող ետ դառնալ. Եվ շարունակեց քայլել դեպի փոուլթրի, իսկ գրասենյակ հասնելով, դարակում կողպեց կանաչ մարոքենի ետուփը և այդ ծածկագրի բանալին, որը սահմանված էր բյուրեղիա հստակության պարզելու իր ընտանեկան դրության լիակատար սնանկությունը. Տարօրինակ էր, որ այն մարդը, ում կյանքի գործն էր հասարակության աչքի առաջ պարզել սեփականատիրական աշխարհի ներքին ծալքերը և ուրիշների ընտանեկան բախումները, հիմա այնպես սոսկալի վախենում էր, չլինի թե ինքը հասարակության աչքը հրավիրի իր անձնական կյանքը զննելու. Բայց և տարօրինակ չէր իսկապես, որովհետև ով նրանից լավ գիտեր, թե որքան անկարեկից է օրենքի մեքենան, որ մարդկային խնդիրներն է կարգավորում. Ամբողջ օրը լարված աշխատեց. Ժամը 4-ին պետք է գար Ուինֆրիդը, միասին պետք է գնային Թեմպլ, արքայական փաստաբան Դրիմերի հետ խորհրդակցելու։ Եվ քրոջը սպասելով, նորից կարդաց այն նամակը, որ իր թելադրանքով Ուինֆրիդը գրել էր Դարթիի մեկնելու օրը, պահանջելով ամուսնուց, որ վերադառնա։ Սիրելի Մոնթեգյու, ստացա քո նամակը, որի մեջ հայտնում ես, թե ընդմիշտ լքել ես ինձ և գնում ես Բուենոս Այրես։ Բնական է, դա մի մեծ հարված էր ինձ համար։ Ես օգտվում եմ քեզ գրելու այս առաջին իսկ առիթից, ասելու համար, որ պատրաստ եմ մոռանալու անցյալը, եթե անմիջապես վերադառնաս ինձ մոտ։ Խնդրում եմ, որ այդպես անես։ Ես շատ եմ հուզված, և այլևս ոչինչ չեմ ասի հիմա։ Այս նամակը ապահովագրված ուղարկում եմ այն հասցեին, որ դու թողել էիր ակումբում։ Խնդրում եմ, հեռագրիր ինձ։ Քեզ դեռ սիրող կինդ, Ուինֆրիդ Դարթի։ Ուֆ, ինչպիսի դառը սուտ։ Հիշեց, ինքը հակվել էր Ուինֆրիդի վրա, երբ իր մատիտով գրածը նա արտագրում էր, և հանկարծ գրիչը վար դրեց ու ասաց այնպիսի տարօրինակ ձայնով, որ կարծես ինքն էլ չգիտեր ինչ էր ուզում։ Իսկ եթե իսկապես գա հանկարծ, Սոմս։ Չի գա, մինչև չծախսի ունեցած փողը, պատասխանեց ինքը այն ժամանակ։ Հենց դրա համար էլ պետք է անմիջապես գործի անցնենք։ Նամակի պատճենին կցված էր Դարթիի այն հարբած խզբզանքը, որ նա Այզիում ակումբից էր ուղարկել։ Ակնհայտորեն գինու հոտ էր փչում այդ երկտողից, և Սոմզը շատ կուզենար, որ այդպես չլիներ։ Դա հենց այնպիսի մի բան է, որ ինքը կարճի դատարանը։ Կարծես ահա դատավորի ձայնն է լսում հիմա։ Եվ դուք լուրջ եք ընդունել այս բանը, այնքան լուրջ, որ այսպիսի նամակ եք գրել նրան։ Կարծում եք նա իրոք նման մտադրություն է ունեցել։ Դե լավ, դա կարևոր չէ։ Պարզ է այն իրողությունը, որ Դարթին մեկնել է նավով և չի վերադարձել։ Ահա կցված է նաև նրա հեռագրած պատասխանը։ Վերադարձն անկարելի, Դարթի։ Սոմզը գլուխ նորորեց թերահավատորեն։ Եթե այս մի քանի ամսվա ընթացքում չմաքրվի ամբողջ խնդիրը, այդ տիպը հանկարծ գետնի տակից կբուսնի դարձյալ, գրողը տանի նրան։ Ազատվել նրանից նշանակում է տարին 1000 ֆունտ խնայել, չհաշված այն ամբողջ գլխացավանքը, որ նա պատճառում է Ուինֆրիդին ու իր հորը։ «Պետք է հուպ տամ Դրիմերին», մտածեց։ «Պետք է արագացնեն գործը»։ Ուինֆրիդը, որ մի տեսակ կես սգավորի էր նման հագնվում հիմա, իսկ դա շատ լավ էր գնում նրա շիկահեր ու բարձրահասակ կերպարանքին։ Եկավ Ջեյմսի երկձի Լանդոյով։ Սոմզն արդեն 5 տարի այդ կարգը չէր տեսել Սիթիում, սկսած այն օրից, երբ հայրը գործից քաշվել էր։ Եվ դրա տեսքն այնքան անհեթեթ թվաց հանկարծ, որ նա շշմեց ուղակի. «Ժամանակները փոխվում են», մտածեց, «չգիտես վաղն ինչ է լինելու»։ Նույնիսկ ցիլինդրը հազվագյուտ է դառնում արդեն։ Հարցրեց Վելի մասին։ «Վելը», ասաց Ուինֆրիդը, «գրում է, թե հաջորդ կիսամյակին սկսելու է պոլո խաղալ. Երևում է տղան շատ լավ շրջանակի մեջ է ընկել»։ Եվ Ուինֆրիդը վայելչորեն ուղարկված անհանգստությամբ հարցրեց. «Իմ այս գործը շատ է աղմուկ անելու, Սոմս. Պետք է, որ անպայման թերթերում գրվի. Դա շատ վատ կլինի Վելի և աղջիկների համար»։ Սոմզը, հոգին իր սեփական ցավով բզկտված, պատասխանեց. «Լրագրողները ճարպիկ, համառ տիպեր են. Շատ դժվար է նրանցից բան թաքցնել. Ձևացնում են, թե հասարակության բարոյականությունն են պահպանում, իսկ իրականում մարդկանց այլասերում են իրենց զզվելի հոդվածներով»։ «Բայց սպասիր, դեռ դրան չենք ասել. այսօր պարզապես խոսելու ենք Դրիմերի հետ ամուսնական իրավունքների վերահաստատման հարցով. իհարկե նա հասկանում է, որ դրանով մենք ապահարզանի ենք ձգտում, սակայն դու պետք է այնպես անես, որ իբր թե անկեղծորեն ցանկանում ես վերադարձնել դարթին. այսօր հենց կարող ես փորձել այդ դերը»։ Ուինֆրիդը հառաչեց. «Օհ, այս ինչ խեղկատակություն արեց Մոնթին»։ Սոմզը մի սուր հայացքով նայեց քրոջը։ Պարզ էր նրա համար, որ Ուինֆրիդը չի կարող լուրջ վերաբերվել իր այդ դարթին, և բավական է մի փոքր առիթ տալ, իսկ ույն կհրաժարվի խնդրից, իսկ իր Սոմզի բնազդը թելադրել էր հենց սկզբից էլ հաստատակամ լինել այդ գործում։ Չարիած փոքրագույնից խուսափել հիմա կնշանակի հետագայում իսկական խայտառակության և գուցե նույնիսկ կործանման դատապարտել իր քրոջը ու նրա զավակներին, եթե թույլ տրվի, որ դարթին նրանց գլխին նստի նորից, շարունակելով անդունդ գլորվել ու վատնելով այն փողը, որ Ջեյմսն իր դստերն է կտակելու»։ «Ճիշտ է, այդ փողն ամբողջությամբ կապված է իբրև անձեռմխելի դրամագլուխ, բայց դարթիի նման տիպը մի կերպ դրանից էլ կպոկի, այնպես կանի, որ ընտանիքը ստիպված լինի առասպելական գումարներ վճարել նրան փրկելու համար սնանկացումից, կամ նույնիսկ բանտից»։ Նրանք գետափնյա փողոցում թողեցին փայլփլուն կառքը, փայլփլուն ձիերով ու փայլփլուն գլխարկ հագած ծառաներով, և բարձրացան արքայական փաստաբան Դրիմերի գրասենյակը Քրաուն Օֆիս փողոցում։ «Պարոն Բելբին այստեղ է, սեր», ասաց պաշտոնյան, «իսկ պարոն Դրիմերը կլինի 10 րոպեից»։ Պարոն Բելբին կրտսեր դատապաշտպանի կոչում ուներ, բայց այնքան էլ կրտսեր չէր իրականում, որովհետև Սոմզը գործ էր ունենում միայն հաստատուն հռչակի տեր փաստաբանների հետ, ըստ որում նրա համար մի տեսակ հանելուկ էր, թե ինչպես փաստաբանները կարողանում են տիրանալ այն հատկության, որն իրեն ստիպում է գործով դիմել նրանց։ Պարոն Բելբին իրաթորին նստած մի վերջին հայացք էր գցում ինչ-որ թղթերի վրա։ Նա նոր էր եկել դատարանից և կրում էր կեղծան ու պատմության, որոնք հիանալի էին պատշաճում նրա աչքի զարնող, պստլիկ պոմպի բռնակ հիշեցնող քթին, փոքրիկ, սրահայաց կապույտ աչքերին և մի քիչ առաջ ցցված ստորին շուրթին։ Դժվար թե ուրիշ որևէ մեկը ավելի լավ լրացում ունեցուկ լիներ Դրիմերի համար։ Սոմզը նրան ծանոթացրեց Ուինֆրիդի հետ, և հետո զանց առնելով եղանակը, խոսեցին պատերազմի մասին, և հանկարծ Սոմզը վրա բերեց. «Եթե նա չկատարի դատարանի որոշումը, Մենք 6 ամիս հետո միայն կարող ենք գործարուցել։ Իսկ ես ուզում եմ անպայման գլուխ բերել այս խնդիրը, Բելբի։ Պարոն Բելբին, որ մի թեթև իռլանդական առոգանությամբ էր խոսում, ժպտաց Ուինֆրիդին և քթիտակ ասաց. «Օրենքը ստիպում է սպասել, տիկին Դարթի»։ 6 ամիս», կրկնեց Սոմզը, «դա մինչև հունիս կքաշի. Հետո էլ գործը կմնա, մինչև ամառային արձակուրդները վերջանան. Պետք է ավելի պինդ կպչենք հիմա, Բելբի»։ Անհրաժեշտ էր ամեն ինչ այնպես կտրել կապել, որ Ուինֆրիդը ետ չկանգնի հանկարծ իր որոշումից։ «Պարոն Դրիմերը ձեզ հրավիրում է, սըր»։ Նախ պարոն Բելբին ներս գնաց, իսկ Սոմզը, իր ժամացույցին նայելով, մի րոպե սպասեց, հետո ներս առաջնորդեց Ուինֆրիդին։ Արքայական փաստաբան Դրիմերը պատմությանով ու առանց կեղծամի կանգնել էր բուխարու առաջ, կարծես հյուրընկալության նման մի բան լիներ այս խորհրդակցությունը։ Դեմքի գույնը կաշի էր հիշեցնում, մի քիչ յուղափայլ, ինչպես վայել է մեծագիտուն մարդուն։ Հսկա քթի վրա թառել էր ակնոցը, և ուներ փոքր ալեխառն այտամորուսներ։ Նրա բարի սովորությունն էր մի աչքը կկոցել անընդհատ, նաև վերին շուրթով ծածկել ներքևի շուրթը, դրա համար էլ նրա ասածը խուլ էր հնչում։ Մի ուրիշ յուրահատկություն էլ ուներ, հանկարծ կտրուկ դառնում էր այն մարդուն, որին ուղղում էր իր խոսքը, և այս հատկության ու նաև ձայնի շփոթեցնող շեշտի և խոսելուց առաջ մռել տալու սովորության շնորհիվ նա մեծ հրճակ էր ձեռք բերել կտակների հաստատման և ամուսնալուծության դատարանում, այնպիսի հրճակ, որ շատ քչերին էր վիճակվել։ Աչքը կկոցած նա լսեց պարոն Բելբիին, որ փաստերն ամփոփում էր աշխուժորեն, հետո մռել տաց ու ասաց. «Գիտեմ այդ բոլորը»։ Եվ հանկարծ կտրուկ դառնալով Ուինֆրիդին հարցրեց խուլ ձայնով. «Ուզում եք ետ դարձնել նրան, այնպես չէ, տիկին Դարթի»։ Սոմզ նիսկույն վրա բերեց. «Իմ քրոջ դրությունն անտանելի է անշուշտ»։ Դրիմերը մռել տաց. «Շատ ճիշտ է»։ «Ուրեմն, կարող ենք արդյոք հույս դնել նրա հեռագրած մերժման վրա, թե պետք է սպասենք մինչև ծննդյան տոներից հետո, որպեսզի նրան հնարավորություն տանք նամակ գրելու»։ «Այս է խնդիրը, այնպես չէ»։ «Որքան շուտ»,  սկսեց Սոմզը։ «Ինչ է ձեր կարծիքը, Բելբի»,  ասաց Դրիմերը հանկարծ կտրուկ դառնալով նրան։ Պարոն Բելբին կարծես օդն էր հոտոտում, ինչպես շունը։ «Դեկտեմբերի կեսից առաջ գործը չենք կարող սկսել, կարիք չկա թողնելու, որ դրանից հետո էլ նրա ուզիքը ազատ լինի»։ «Կարիք չկա», ասաց Սոմզը։ «Ինչու իմ քույրը պետք է նեղություններ կրի այն պատճառով, որ ամուսինը նախընտրել է գնալ»։ «Գրողի ծոցը»,  լրացրեց Դրիմերը, նորից հանկարծ կտրուկ դառնալով։ «Ճիշտ այդպես»։ «Մարդիկ չպետք է գրողի ծոցը գնան, այնպես չէ, տիկին Դարթի»։ Եվ նա պատմությանը բարձրացրեց կրծքին, մի տեսակ մեծագրմունջ աղավնու նման։ «Համաձայն եմ»։ «Անցնենք առաջ, ուրիշ ինչ կա»։ «Առայժմ ոչինչ», ասաց Սոմզը նշանակալից. «Ուզում էի, որ ծանոթանաք իմ քրոջը»։ Դրիմերը մեղմ մռել տաց. «Ուրախ եմ»։ «Ցտեսություն»։ Եվ պատմուճանի զրահը իջեցրեց կրծքից։ Մեկ-մեկ դուրս եկան։ Ուինֆրիդը իջավ սանդուղքով, Սոմզը դանդաղեց։ Այսպես թե այնպես, Դրիմերը տպավորություն էր գործել նրա վրա։ «Ինձ թվում է, վկայի ցուցմունքները կարգին են»,  դիմեց նա Բելբիին։ «Մեր մեջ ասած, եթե շուտ չվերջացնենք այս գործը, հետո երբեք գուցե չկարողանանք գլուխ հանել»։ Կարծում եք, որ նա հասկանում է այս բանը։
Կհասկացնեմ, ասաց Բելբին։
Չէ, նա լավ մարդ է։
Լավ մարդ։
Սոմզը գլխով արեց, ուշտապեց քրոջ ետևից։ Ուինֆրիդը հոսանքի մեջ ընկած շրթունքներ ներգծում քողի տակից, և Սոմզն անմիջապես ասաց.
Նավի սպասուհու վկայությունը լրիվ բավական կլինի։
Ուինֆրիդի դեմքին ամրություն եկավ, նա թափ տվեց իրեն, և քայլեցին դեպի կառքը։ Եվ ամբողջ ճանապարհին լուռ նստել էին Լանդոյում, որը նրանց ետ էր տանում դեպի Գրին փողոց, մինչ երկուսի էլ գլխում անընդհատ դառնում էր նույն միտքը. Ինչու, ո, ինչու պետք է այսպես ստիպված լինեմ իմ դժբախտությունը ի ցույց տնել հասարակության առաջ, ինչու պետք է լրտեսներ վարձեմ, որ իրենցքի թխոթեն իմ անձնական տվայտանքների մեջ։ Իմ մեղքով չէ, որ ստեղծվել են դրանք։